Mendoj se të gjithë ata që e kanë dëgjuar e dinë se ky gjerim prezenton atë, ka thënë kandidatja demokrate. Debati i ashpër mes Trumpit dhe Clintonit vazhdoi edhe për çështje të tjera, përfshirë këtu edhe përdorimin e emailit privat nga Clinton në kohën kur ishte sekretare e shtetit. Trump u zotua se kur do të zgjidhet president, do të emërojë një prokuror special për të hetuar këtë çështje. Clinton ka thënë se është mirë që dikush me temperamentin e Donald Trumpit nuk është përgjegjës për sundim në ligjit dhe Trump u kundërpërgjigj më një herë sepse ti do të ishe në burg. Clinton gjithashtu ka akuzuar Rusin për krizën në Ukrainë, konfliktin në Siri dhe orkestrimin në sulmeve kibernetike kundër organizatave të SBA-s dhe individve për të ndihmuar që Trump të zgjidhet president. Asnjëherë në historinë e shtetit tonë nuk kemi pasur një situatë të tillë ku një fuqi e huaj po punon aq shumë që të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve tona, dhe më besoni, ata nuk po e bëjnë këtë që unë të zgjidhem presidente. Ata janë duke tentuar që të ndikojnë në zgjedhje për Donald Trump, ka thënë Clinton, por Trump, i cili më herët ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin dhe ka thënë se do të përmirësojë marrëdhëniet me Moskën, i ka cilësuar këto komente të Clintonit si çesharake. Dy kandidatët kanë folur edhe për çështjen e Sirisë. Demokratja Clinton e ka cilësuar situatën atje si katastrofale, duke thënë se çdo ditë që kalon, ne shohim rezultatet e regjimit sirian dhe partnerëve të tyre në teren, iranianëve dhe atyre në ajër, rusëve, duke bombarduar veçanërisht në Aleppo. Ndërkaq Trump, i cili ka thënë se nuk i pëlqen presidenti sirian Bashar al-Assad, ka shtuar se ai dhe Rusia janë duke luftuar ISIS-in.
Right now Syria is fighting ISIS. We have people that want to fight both at the same time. But Syria is no longer Syria. Syria is Russia and it's Iran.
Tash për tash Siria është duke luftuar ISIS-in, por Siria më nuk është Siri. Siria është Rusi dhe Iran, të cilët Clinton, sekretari Kerry dhe Barack Obama i kanë bërë shtet shumë të fortë dhe të pasur. Shumë shpejt, besoj se në do të arrim, deri tek ISIS-i, ka thënë Trump. Debati i tretë presidencial do të zhvillohet më 20 tetor.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtori rajonali i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Nehat Thaçi, është dërguar nga burgu i Nishit në Beograd, ku është marrë në pyetje në gjykatën speciale. Avokati i tij Sead Spahović i tha Radios Evropa e Lirë se Thaçi ka muhuar të gjitha akuzat që ngarkojnë atë me veprën e terrorizmit. Spahović tha se kërkesa për heqjen e masës së paraburgimit për klientin e tij do t'i dorëzohet gjykatës si të martën. Policia serbe e arrestoi Nehat Thaçin më 29 shtator në vendkalimin kufitar në Konçul dhe me vendimin e një gjykate të lartë në Nish i u shqiptua masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë të martën seancë të jashtëzakonshme për rastin e Nehat Thaçit. Qeveria Kosovës është zotuar sërish se institucionet e vendit do të punojnë maksimalisht për plotësimin e kriterëve të mbetura për heqjen e vizave. Zotimi i ritheksuar kësaj radhe është bërë nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pas takimit të zhvilluar në Prishtinë me drejtorin e përgjithshëm për përqindësi dhe zgjerim të Komisionit Evropian Christian Danielson. Mustafa tha se institucionat e Kosovës do të punojnë për plotësimin e dy kriterëve të mbetura, ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Presidenti i Francës, François Hollande, tha se Rusia mund të përballet me akuzat për krime lufte për shkak të bombardimeve të saj në Aleppo të Sirisë. Hollande tha televizionit francez se akuzat mund të iniciohen nga gjykata ndërkombëtare për krime. Ai po ashtu tha se mund të refuzojë të takojë presidentin rus Vladimir Putin, i cili do të vizitoj Francën javën e ardhshme. Moska ka muhuar vazhdimisht se sulmon civilët duke thënë se shënjesë të rësa janë grupet terroriste në Siri. As Rusia, as Siria nuk janë antarë të gjykatës ndërkombëtare për krime. Policia gjermane tha se një sirian i arrestuar pas dy ditësh kërkime besohet se ka lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Jaber al-Bakr, i cili ka arritur në Gjermani si refugjat, është arrestuar në një banesë në qytetin Leipzig mëngjesin e së hënës. Ai dyshohet se ka planifikuar sulme bombë në aeroportin e Berlinit. Al-Bakr ka kërkuar ndihmë nga një sirian tjetër i cili ka alarmuar policinë. Sipas medjave gjermane, Jaber Al-Bakr ka arritur në Gjermani në shkurt të vitit 2015, ndërsa azili i është dhënë në muajin nëntor. Talibanët afgan kanë nisur një ofensiv të madhe në qytetin më rëndësi strategjike Lashkargah, qyteti me 200.000 banor është kryeqytet i provincës Helmand, pjesë të së cilës grupi militant i ka marrë nën kontroll. Ofensiva e re është përpjekja e tyre më e përqendruar për të marrë kryeqytetin. Së paku 14 veta janë vrarë të hënën nga një sulm vetvrasës në Lashkargah, përfshirë 10 zyrtar policor. Qyteti ka qenë skenë e luftimeve të ashpra midis talibanëve dhe forcave të NATO-s përpara tërheqjes së tyre në vitin 2014. Provinca Helmand është e njohur për prodhim të opiumit. Çmimi për të drejtat e njeriut Václav Havel, i cili ndëron punën në mbrojtjen e të drejtave humane, i është ndarë aktivistes jazidi Nadia Murad. Asambleja parlamentare Këshillit të Evropës tha përmes një deklarate se shpallja është bërë në një ceremoni të veçantë në Strasburg. Murad, e cila është mbajtur skllave nga militantët e Shtetit Islamik në Irak për 3 muaj në vitin 2014, ka arritur të ikë në Gjermani dhe prej atëherë është bërë aktiviste e zëshme për të drejtat e njeriut dhe ambasadore e vullnetit të mirë e Kombeve të Bashkuara. Ajo ka qenë ndër të para që ka sjell gjendje në komunitetit jazidi, përfshir skllavërimin seksual në vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni edhe në llogaritë e Radio Sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Duke ju falendruar për vëmendjen, nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.